Вие сте со SPS на Македонски.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преко интернет и на радио.
SBS им оддава признание на традиционалните собственици на земјата, од која денеска емитуваме програмата на македонски јазик. Народот Вурунджеро и Вој Вурунг, припадниците на нацијата Кулин и нивните минати и сегашни старешини. Почитувани, добар ден во уште едно редовно издание на емисијата на македонски јазик на Австралискиот радиодифузен сервис SBS, днес ќе содржини денеска, петок, 6 февруари 2026, ќе ве води Маја Талевска. Поздрав и до сите оние кои ќе го следат репризното издание на нашата емисија. Утре, во сабота, во истиот термин. И ова петочно издание ќе го почнеме со преглед на најважните случувања на неделата. Во нив дефинитивно ќе влезе и денешниот пресвртен момент во односите меѓу Австралија и Индонезија, но и позитивниот исход од разговорите меѓу Русија и Украина во Абу Даби. А кога сме кај Абу Даби и Емиратите, тие се најдоа и во ударните вести што денеска доаѓаат од Македонија. Зошто ќе чуеме од вестите, а поопширно и од извештајот. Меѓународната политика ќе доминира во денешното издание на емисијата. Па денеска одблиску ќе се осврнеме на една ситуација која што заслужува да се најде во учебник по меѓународни односи. Имено Австралија донесе одлука да ја затвори афганистанската амбасада во земјава, откако талибанците го побараа тоа за сите амбасади под контрола на антиталибански амбасадор. Од сите тие политички драми и драмолетки на неделата, ќе се одмориме кон крајот со втората епизода од циклусот разговори «Прашај го докторот», во која со доктор Емил Попордановски ќе зборуваме за тоа дали на вистина има разлика во начинот на кој мажите и жените страдаат од кардиоваскуларните болести, или е тоа само уште еден мит. Но се разбира, почнуваме со вестите. Слушајте на. Од денешниот неделен преглед на вестите на SBS ке чуете. Историски договор за безбедност ке биде подпишан со Индонезија. Украина и Русија се согласија за голема размена на затвореници. Македонската председателка Слјановска Давкова се сретна со председателот на Обединетите Арапски Емирати. Слушајте не. Премиерот Ентони Албанеза денес ќе подпише историски договор за безбедност со индонезискиот председател Прабаво Субијанто на неговата втора посета на нацијата во неговиот втор мандат како лидер. Договорот за заедничка безбедност меѓу Австралија и Индонезија беше објавен во ноември минатата година и означува пресврт од долгогодишната политика на неврзаност на Индонезија, кога станува збор за одбраната. Кратко пред неговиот вчерашен лет, господинот Албанезе изјави во парламентот дека ова е пресвртница.
Our mutual security treaty commits our two nations to consult at a leader and ministerial level on security matters together and to consider any security responses together. It is a watershed moment in the Australia-Indonesia partnership.
Полицијата во Јужна Австралија вели дека повеќе не верува дека исчезнатиот 4-годишен Гас Ламонт е се уште жив, а неговото исчезнување сега се смета за голема истрага за криминал. Во септември минатата година, Гас Ламонт беше пријавен за исчезнат од фарма за овци каде што живее неговото семејство. Детективскиот началник Дарен Филке вели дека полицијата се сумнева дека некој што живеел во фармата е вмешан, но нагласи дека родителите на Гас не се под сомнение.
From the time that Gus went missing, the family members have been cooperating with police. The person who has withdrawn their cooperation is now considered a suspect in the disappearance of Gus.
Локалните водичи во Јапонија предупредуваат дека скијачката дестинација, популярна за австралиските туристи, не доаѓа без предизвици. Земјата е погодена од рекордна сезона на снежни врнежи, а Јапонската агенција за управување со пожари и катастрофи вели дека најмалку 30 лица загинале, а стотици други се повредени во текот на изминатите 15 дена. Тројца австралици загинаа минатиот месец, додека скијаја во Јапонија. Локалниот водич Мет Гај вели дека многу туристи не се свесни за ризиците што се вклучени.
Information is heavily leaned on forecasts that are limited to a certain number of websites. There's not so much information available on avalanches and the risk of that. And a lot of the information is kind of spread through word of mouth between the people on ground.
Украина и Русија се согласија за голема размена на затвореници, со што заврши вториот ден на разговорите во Абу Даби, посредувани од Соединетите Американски држави. Ова е прва таква размена за 5 месеци. Специјалниот представник на американскиот председател Доналд Трамп, Стив Витков, изјави дека делегациите од САД, Украина и Русија се согласиле да разменат 314 воени затвореници. Украинскиот председател Володимир Зеленски вели дека разговорите ќе продолжат.
Важливо што процес.
It is important that the process is ongoing. We'd like faster results, but if the next meeting is planned, it means there is a chance to continue the dialogue, which of course we very much hope will lead to the end of the war.
Од Македонија. Македонската председателка Гордана Силјановска-Давкова во рамките на учеството на Светскиот самит на владите во Дубај уствари средба со председателот на Обединетите Арапски Емирати, шејк Мохамед бин Зајед Ал Нахјан. Во фокусот на разговорот, како што соопшти кабинетот на председателката, биле перспективите за продлабочување на билатералната соработка и била нагласена потребата од унапредување на правната рамка. Посебен акцент бил ставен на економските односи и можноста за забрзување на проектите од заемен интерес, што се во подготвителна фаза. Председателката Силјановска-Давкова го поздравила воведувањето безвизен режим меѓу двете држави, оценувајќи го како одлична можност за олеснување на севкупната комуникација меѓу двете општества. Назад во Австралија. Четирите големи банки во Австралија, ANZ, NAB, Westpac и Commonwealth Bank, ќе го одобрат во целост зголемувањето на каматните стапки од страна на Резервната банка на Австралија. Официјалната готовинска каматна стапка сега изнесува 3,85%, што представува прво зголемување на стапката за повеќе од 2 години. Одборот за монетарна политика на Резервната банка на Австралија вели дека едногласната одлука е одговор на растичката инфлација. Гувернерката на Резервната банка на Австралија, Мишел Булок, ја призна болката што многумина ќе ја почувствуваат од зголемувањето, но вели дека стапките барем се зголемуваат од вистински причини.
This interest rate rise sort of comes across quite negatively. We're actually in a really good position. The labour market is really strong. That is, you know, and domestic demand is recovery. These are good things. But it's just that we're supply constrained. And we think we're even a little more constrained than we thought back a little while ago. So, yes, the strategy still is try to bring the economy back into balance and the labour market back into balance without overshooting.
Првата жена гувернерка на Нов Јужен Велс беше испратена со државен погреб. Дам Мари Башир почина на 95 годишна возраст минатиот месец, предизвикувајќи почит за незината служба и активизам со децени. Таа е родена во руралниот град на Рандера во Нов Јужен Велс, од татко либанец и мајка со либанско потекло. Башир работеше во здравствениот сектор, во болници и во обшта пракса, пред да специализира психијатрија. Кирката на дама Мари Башир, Сузан, вели дека таа била инспирација за многумина.
As a small child of the Great Depression, Mum also saw great suffering. People would frequently approach her parents' home in Narandra, asking for any kind of work. Even then there was none to be done, her parents always found something. And it was in moments like these that Mum saw what handing back dignity to people looked like.
Нови податоци покажуваат дека австралиците од првите нации имаат 5 пати поголема веројатност да умрат од рак на крвта. Истражувањето нарачено од Фондацијата за леукемија покажува дека домородните австралици умираат со значително повисоки стапки од рак на крвта и се соочуваат со значителни пречки за третман и грижа во споредба со недомородните австралици. Ръководителът на изтражуванието на Фундацията за леукемия, Бил Ставрески, изяви за NITV News дека ова изтражување ги пополнува празнините во однос на степенот на влијание врз австралиците од првите нации.
Blood cancers are not just one disease, there's 120 different types of blood cancers, and that means signs and symptoms can be quite unique, can differ from person to person. Without culturally appropriate information, without information getting to the hands of those living in regional and rural areas, it means not having the knowledge, the understanding of what to look for. That often leads to delays in diagnosis, the disease has progressed, and unfortunately it means poorer outcomes as well.
Од другите вести од светот. Едно од најпознатите имиња во активизмот за човекови права упати силни критики кон американските операции за имиграција и царина. Мартин Лутер Кинг третиот, најстариот син на Мартин Лутер Кинг помладиот, вели дека постапките на федералните агенти за имиграција ја демонизираат имигрантската заедница. За NITV тој изјави дека фаталните покутници на Рене Гуд и Алекс Прети почнуваат да ги убедуваат многу американци да протестираат против постапките на администрацијата на Трамп, кои тој ги опиша како нехумани.
There's going to be a time where it's going to dawn on people that look, this is not workable. This is not the right thing to do. And that's my hope that people do come together and say enough is enough and we're not going to embrace what is going on.
И време за преглед на најновата курсна листа. Денеска еден австралијски долар се менува за 0,59 евра, 0,70 американски долари и 36,31 македонски денар. Додека еден американски долар се менува за 51,78 македонски денари, а 1 евро за 61,17 македонски денари. И еве временската прогноза за главните австралиски градови за утре, 7 февруари 2026, според Австралиското биро за метеорологија. Во Перт времето ќе биде сончево, со максимални 35 степени. Претежно сончево време и во Аделаида, со максимални 35 степени. Мелбурн утре го очекува исто така сончево време, со максимални 26 степени. Слаби врнежи за Хобарт со максимални 20 степени. Во Камбера времето ќе биде делумно облачно, со максимални 37 степени. Слично време и во Сиднеј, со максимални 31 степен. Делумно облачно време и во Бризбен, со максимални 37 степени. Дарвин го очекува повремен дожд и можна бура во попладневните часови, со максимални 32 степени. Дожд и во Алис Спрингс и можна бура, со максимални 33 степени. Почитувани, тоа беше неделниот преглед на вестите на SBS. Вие следите во живо емисијата на македонски јазик на австралискиот јавен медиумски сервис. Јас сум Маја Талевска и ве поканувам да останете до крај со ова издание. По рекламите ќе чуеме што се случуваше во Македонија во изминатите 24 часа. Слушајте не. Почитувани, слушате SBS на македонски, денеска со Маја Талевска. Следува извештајот од Македонија, од кој ќе чуеме. Владата ја забрзува работата врз акциониот план за правата на малцинствата во Македонија. Синдикатите и владата постигнаа делумен договор за повисоки плати на работниците во правосудните органи. Председателката Давкова се сретна со председателот на Обединетите Арапски Емирати. Објавен е конкурсот за избор на невеста и зет на Галичката свадба 2026. Деталите ги има нашиот редовен известувач од Македонија, Бране Стефановски. Да чуеме.
Владата ја забрзува работата врз акциониот план за правата на малцинствата за тој да може заедно со патоказите за владење на правото и за реформа на јавната администрација како обврски од преговарачката рамка да бидат истовремено предадени во Брисел. Во наредниот период ќе бидат разгледани забелешките на документот пошто ќе се донесе одлука кои од нив ќе влезат во него. Заменик министерот за надворешни работи Зоран Димитровски пред новинарите рече:
ги правиме напорите навистина да ги во акцискиот план да бидат несени сите забелешки кои што се рационални и кои што можат да придонесат за унапредување на правата на малцинствата во Македонија.
Премиерот Христијан Мицкоски на почетокот од јануари изјави дека на верзијата на акциониот план што беше испратена до Европската комисија единствено забелешки имало од Бугарија. За сега не се открива кои се бугарските забелешки, но тоа што неофицијално тогаш се дозна беше дека во таа верзија, која е спорна за Бугарија, не биле вклучени забелешките што ги дале Сдруженијата на Бугарите во Македонија. Во контекст на евроинтеграцијата, Димитровски не сакаше да ја толкува изјавата на председателката Гордана Силјановска-Давкова за порталот МКДМК, дека Македонија требало да се абстрахира од измислениот пат кон Брисел и самата да се европеизира. Според него, председателката треба самата да објасни што мислела и во кој контекст ја дала изјавата.
Таа ќе треба да објасни што точно мислела, меѓутоа во секој случај ние остануваме цврсто определени кон евроинтеграциите. Нема Македонија друг пат. Значи, нашиот европски пат е недвосмислен и безалтернативен. Тоа можам да го соопштам во име и на Министерството за надворешни работи, меѓутоа предпоставувам, односно сигурен сум и на владата.
Минатата недела Институтот за демократија објави истражување на јавното мислење кое покажува зголемување на бројот на граѓаните што го поддржуваат членството во Европската унија и тој процент сега изнесува 71. Давкова во рамките на учеството на светскиот самит на владите во Дубаи оствари средба со председателот на Обединетите арапски емирати шејкот Мохамед бин Зајед Ал Нахјан. Во фокусот на разговорите, како што соопшти кабинетот на председателката, биле перспективите за продлабочување на билатералната соработка и била нагласена потребата од унапредување на правната рамка. Посебен акцент бил ставен на економските односи и можноста за забрзување на проектите од заемен интерес, што се во подготвителна фаза. Председателката го поздравила воведувањето на безвизен режим меѓу двете држави, оценувајќи го како одлична можност за олеснување на севкупната комуникација меѓу двете општества. Владата ги прифати барањата на синдикатот на работниците во администрацијата и во правосудните органи со услов нови гранкови колективни договори во управата и правосудството. Ова го соопшти председателот на овој синдикат Трпе Дејановски. Тој информира дека во понудата на владата стои власта да ги исплаќа додатоците на платата на вработените на 3 рати по 8%. На потек се синдикатите да одговорат дали ќе го прифатат ваквиот предлог или ќе го одбијат.
Државно управа и правосудство, значи судови и обвинителства ќе треба потпишат поединечни колективни договори за да го добијат ова право. Она што треба да се доработи е да се спреми текстот на овие колективни договори заедно со владата, односно представници на владата и синдикатот, и тоа да биде ставено на гласање кај нас во синдикат на органи тела да видиме дали колегите ќе го прифатат на тој начин. Доколку го прифатат, нема никаква пречка за потпишување на тие поединечни колективни договори, доколку не го прифатат, владата ќе добие наш одговор дека веќе се изгуби една година, вработените може би ќе бараат повеќе од овој износ што сега е понуден и да видиме дали ќе има условување од страна на владата за откажување од нешто друго.
Од владата вчера немаше коментар. Сада само информира дека ги поддржува барањата на сојузот на синдикатите и дека поради лошата социоекономска состојба на граѓаните има предложено предлог закон за минимална плата од 600 евра и тоа е веќе доставен до собранието. Председателот на партијата Венко Филипче на пресконференција рече:
кој што го слушнавме на протестот на сојузот на синдикати за минимална плата е сосема на место, соодветно и се темели на реални потреби на работниците. Затоа го поднесовме законот за 600 евра минимална плата. Повторпат го поднесуваме законот. Првиот пат беше на крајот на 24-та година, тогаш власта го одби. И тука на површина излегува континуитетот на нашите политики и на континуирано растеше минималната плата за време на мандатот на владата на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Тогаш кога имаше протести или протести во најава, тогашната опозицијска партија ВМРО-ДПМНЕ ти ги поддржуваше, а сега кога има можност и кога треба платите да им ги зголеми, тоа не го прави.
Премиерот Христијан Мицкоски во однос на барањата на синдикатите рече дека еден од проблемите е постоечкиот општ колективен договор. Мицкоски смета дека тој треба да се суспендира и да се донесе нов општ колективен договор. Сојузот на синдикатите на Македонија возврати со иницијатива до собранието, а тоа е барање функционерите да си ги намалат нивните плати за 80% и предлага основата за пресметка на платите да важи како за сите останати, подсетувајќи го премиерот дека владата е таа која не го почитува општиот колективен договор. Претресите на повеќе локации во земјава поврзани со истрагата за 5 тони марихуана запленета минатата недела во Србија продолжија и вчера. Се проверуваат објекти на фирми регистрирани за одгледување марихуана за медицински цели. Претреси имаше и завчера, а се разменуваат информации со српските обвинителни органи. Партиските обвинувања за случајот продолжија и вчера. Сада сама обвини дека државните институции со денови не даваат одговори на клучните прашања како 5 тони дрога ја поминале границата и дали одговорните се поврзани со високи владини функционери. ВМРО ДПМН е ги отфрла обвинувањата како лаги и манипулации и одговара дека ако сада сама поседува какви било докази, треба веднаш да ги достави до јавното обвинителство. Минатата недела во голема полициска акција, српските власти запленија околу 5 тони марихуана, а беше соопштено дека дрогата влегла во Србија од Македонија. Изминатите денови беа приведени неколку лица, а еден од нив е кособственик на фирма од Македонија, регистрирана за одгледување канабис за медицински цели. Институтот Биосенс во Нови Сад денеска ќе отвори амфитеатар што ќе го носи името на Васко Саздовски, македонскиот граѓанин кој загина при падот на бетонската настрешница на зградата на железничката станица во Нови Сад на 1. ноември 2024 година. Саздовски докторирал на Универзитетот Кренфилд во Велика Британија и во кариерата повеќе од 20 години се занимавал со роботика и автономни системи во институции во Македонија, Германија и Хрватска, а потоа и во Институтот Биосенс, се наведува во соопштението на институтот. Конкурс за избор на невеста и зет на манифестацијата Галичка свадба 2026 објави вчера местната заедница Галичник. Пријавувањето на кандидатите ќе трае до 19 февруари, а одлуката ќе биде соопштена во март. Заинтересираните двојки во пријавата треба накратко да ја споделат својата приказна и мотивацијата.
Почитувани од Македонија извести нашиот редовен соработник Бране Стефановски. И да подсетам дека овој извештај, вестите и денешната програма ќе бидат достапни подоцна во текот на денот на нашата интернет страница sbs.com.au/Macedonian и на нашата Facebook страница SBS Macedonian. Таму денеска ќе биде објавена и најновата епизода од серијата Разговори, прашај го докторот, која исто така можете да ја слушате и преку Apple Podcast, Spotify, Amazon Music и други интернет платформи за подкасти. Почитувани, вие сте со SBS на Македонски, денеска со Маја Талевска. Во продолжение една актуелна тема од сферата на меѓународното право и политика која засега и Австралија. Имено Министерството за надворешни работи и трговија ги потврди плановите за затварање на Афганистанската амбасада во земјава, оставајќи многу членови на Австралиската Афганистанска заедница во неизвестност. Експертите велат дека одлуката доаѓа по барањето на талибанците сите амбасади под контрола на антиталибански амбасадор да бидат затворени. Додека некои членови на афганистанската диаспора во Австралија велат дека очекувано е затварањето и очекувано е да има мало влијание, за други тоа е длабоко загрижувачки развој. Прилогот на група новинари, меѓу кои Анджелика Уайт, Махна Сангури, Ниф Садроламби, Оливија Дилоро и Муџиб Манимб, на македонски го пренесува Маргарита Василева. Да чуеме.
Затворањето на Афганистанската амбасада во Камбера, која беше во тек подолго време, сега е потврдено со временска рамка. Амбасадата официјално ќе се затвори на 30 јуни оваа година. Одлуката доаѓа по извештаите кон крајот на минатата година, дека австралиската влада го известила амбасадорот на амбасадата Вахидула Вајси, дека неговите дипломатски акредитиви нема да бидат обновени. Извршната директорка на организацијата Afghan Women on the Move, Мариам Захид, вели дека тоа е значителна загуба за афганистанската диаспора во Австралија. Ова сообщение создаде многу страв, конфузија и разочарување, вели Захид, бидејќи ова амбасада за афганистанската диаспора тука во Австралија беше повеќе од дипломатска платформа, особено за жените и постарите лица, беше место на поврзување, идентитет. Тие можеа или требаше да соработуваат со афганистанската диаспора и да не прашаат што ни треба, а тие не го направија тоа, изјави Захид.
This announcement has created a lot of fear, confusion and disappointment because this embassy for Afghan diaspora here in Australia, it was more than a diplomatic platform, especially for women and elders. It was a place of connection, identity. They could have or they should have worked with Afghan diaspora to what we need. And they didn't do that.
Афганистанската амбасада служеше како дипломатски, културен и заеднички мост помеѓу афганистанските австралици, организациите на граѓанското општество, училиштата и универзитетите, плюс локалната, државната и федералната влада. Госпоѓата Захид вели дека затворањето остава празнина што владата се уште не објаснила како ќе ја пополни.
Because our government here in Australia hasn't offered us something to replace it in term of having a community platform outside of the religious view, community's politics and these fights about who's who in the community, that is not given to us and it hasn't been invested in Afghan community.
Дипломатската мисија работеше како амбасада во екзил по преземањето на Афганистан од страна на талибанците во 2021 година. Таа продолжи да издава официјални документи, како што се пасоши и визи, и да врши проверка на личните карти за илјадници афганистански граѓани кои живеат во Австралија. Сепак, нејзините услуги не работат нормално, откако талибанците објавија во јули 2024 година, дека повеќе нема да ги признаваат конзуларните документи издадени од 14 амбасади, поврзани со поранешната република, вклучувајќи го и објектот во Камбера. Директорот на Афганистанското културно здружение на Ньюкасл, Сами Закил, за SBS Пашто, изјави дека не очекува затворањето да има значително влијание. Закил вели амбасадата во голема мера работала во симболичен капацитет и не била во контакт со сегашната влада во Кабул. Како резултат на тоа, не била во можност значено да им помогне на афганистанците со конзуларните или службените прашања.
The embassy has largely operated in a symbolic capacity and by its own admissions has been not in contact with the current government in Kabul. As a result, it has not been able to meaningfully assist Afghans with consular or official matters.
Професорот по дипломатија на Австралискиот национален универзитет Уилјам Мейли вели дека одлуката за затворање на амбасадата следува по барањето на талибанците сите амбасади под контрола на антиталибански амбасадор да бидат затворени. Иако Австралија може да негира поврзаност помеѓу писмото и одлуката, ова навистина го нарушува, ако не и фатално, кредибилитетот на Австралија кога се жали на перформансите на талибанците во однос на човековите права. Тоа е ужасен удар не само за афганистанската заедница, туку и за австралискиот воен персонал кој служел во Афганистан. Тие би се чувствувале како владата да им плукнала во лице, изјави Мели.
Even though Australia might deny a connection between the letter and the decision, this really dents, if not fatally, Australia's credibility when complaining about the human rights performance of the Taliban. It's a terrible blow, not only to the Afghan community, but also to Australian service personnel who served in Afghanistan, and they really would feel that the government has spat in their faces.
Министерството за надворешни работи и трговија, DFAT, изјави дека владата нема намера да прифати представник назначен од талибанците во сообщение кое делумно гласи, цитат, ние не ги признаваме талибанците како легитимни представници на афганистанскиот народ. Силно ги осудуваме постојаните систематски злоупотреби на човековите права од страна на талибанците, особено врз жените и девојчињата и гласовите на несогласување. Ја потврдуваме нашата заедничка посветеност на човековите права и достоинството на народот на Афганистан, затворен цитат.
We do not recognize the Taliban as the legitimate representatives of the Afghan people. We strongly condemn the Taliban's persistent systematic abuses of human rights, particularly against women and girls, and voices of dissent. We reaffirm our shared commitment to human rights and the dignity of the people of Afghanistan.
Портпарол на министерот за надворешни работи изјави за SBS дека владата на Албанезе нема да прифати представник на талибанците. Но професорот Мали вели дека официјалната изјава на DFAT не ја исклучува како опција во иднина. Мали вели, ако се погледне изјавата што беше објавена од Министерството за надворешни работи, таа е прилично нејасна во однос на конкретна точка. Не се вели дека Австралија никогаш нема да прифати талибански дипломатски представник или почесен конзулат, туку се вели дека нема намера да го стори тоа. И секако, вели Мали, тоа е видот формулација што луѓето ја користат ако сакат подоцна да можат да кажат «О, па немавме таква намера во тоа време, но се предумисливме».
The statement that was put out by the Foreign Affairs Department, it's rather slippery on that particular point. It didn't say that Australia will never accept a Taliban diplomat representative or honorary consul. It said Australia has no intention of doing so. And of course, that's the kind of wording that people use if they want later to be able to say, oh, well, we didn't intend it at the time, but we changed our mind.
Госпоѓата Захид вели дека е цврсто против можноста Австралија да прифати талибански представник како дипломатска фигура. Госпоѓата Захид вели таа би била повеќе од вознемирена, а жените во заедниците се многу против таков начин на размислување и идеологии што ќе ги представуваат.
I would be more than upset, and women like me in communities that are very much against having those type of mindset and ideologies to represent us, that will be a big no for us, and I'm sure at least we can trust this promise from our government that our embassy will not be controlled or represented by those views.
Сепак, не се сите против идејата. Фазал Катауаза, поранешен афганистански дипломат во Австралија, вели дека треба да се воспостави однос за да се избегнат понатамошните практични проблеми за афганистанските австралици. Затворањето ќе создаде значителни практични пречки за афганистанските австралици кои планираат да го посетат Афганистан, вели Катауаза. Исто така, и патните документи, проблемите со пасошот. До одреден степен, Катауаза смета дека Австралија треба да има некаков вид конзуларен однос како почесен конзулат во Австралија со постоечката талибанска влада.
The closure will create significant practical hurdles for Afghans, Australian planning to visit Afghanistan, and also the travel documents. Passport problems. In some extent, I think Australia need to have some kind of consular relationship as a honorary consular in Australia with the existing Taliban government.
Ниту австралиската влада, ниту амбасадата не наведоа како афганистанските граѓани ќе добиваат основни конзуларни услуги. Ерфан Абиди е основач на подземна мрежа на училишта за девојчиња во Афганистан и активен член на афганистанската заедница во Аделаид. Тој за SPS Пашто изјави дека за неговата заедница, одлуката за затворење на амбасадата е многу повеќе од можноста за враќање во Афганистан. За многу афганистанци во Австралија, амбасадата на Афганистан е повеќе од канцеларија. Таа е поширок символ на идентитет, достоинство и поврзаност со татковината. Таа е исто така единствениот официјален простор каде што афганистанците, особено афганистанските жени, можат да го кренат својот глас, да ги споделат своите загрижености и да се залагаат за своите права. Затворањето кое се заканува со осуда се чувствува како уште еден пад на Афганистан, но овој пат во екзил, а не во Афганистан, вели Абиди.
For many Afghans in Australia, the Afghanistan embassy is more than an office. It is a vital symbol of identity, dignity and connection to their homeland. It has also been the only official space where Afghans, particularly Afghan women, could raise their voices, share their concerns and advocate for their rights. The planned closure feels like another fall of Afghanistan, but this time in exile, not in Afghanistan.
Прилогот за SBS го подготвија Анджелика Уайт, Махнас Ангори, Нив Садролодабае, Оливија Делорио и Маджиб Манеб.
Почитувањето АБШ прилог за одлуката на Австралија да ја затвори Афганистанската амбасада и можните последици од тоа за самата Афганистанска заедница во Австралија. По рекламите ќе зборуваме за тоа дали на вистина има разлика во начинот на кој што мажите и жените страдаат од кардиоваскуларните болести. Слушајте не. Почитувани, вие сте со СБС на Македонски, денеска со Маја Талевска. Во продолжение следува втората епизода од циклусот Разговори, прашај го докторот. И само напомена, информациите дадени во овој сегмент се од обшта природа. Содржината и разговорот не се наменети да бидат замена за професионален медицински совет, диагноза или третман. Секогаш побарете совет од вашиот лекар или други квалификувани здравствени работници за какви било прашања што може би ги имате во врска со медицинска состојба. Велат дека мажите се од Марс, а жените од Венера. И не само кога станува збор за начинот на кој комуницираат, размислуваат и реагираат емоционално, како што сугерираше Джон Грей во популарната книга. Верувале или не, мажите и жените се разликуваат и по начинот на боледување, кога станува збор за срцето и крвните садови. И ако разликите за кои зборуваше Грей се воглавно стекнати и научени преку културата и воспитувањето, разликите меѓу мажите и жените во однос на кардиоваскуларните болести се чиста биологија. А кога сме кај биологијата и кај човековата природа, таа се чини дека не е нималку воодушевена од начинот на кој ние, современите луѓе, толку многу трчаме по зацртаниот обштествен успех. Толку многу се заплеткуваме во лавиринтот на замислените вредности. Толку многу жртвуваме од себе си на тој пат, што понекогаш неосетно ја губиме собствената мапа на животот. Како објаснува мојот соговорник, доктор Емил Попордановски, во втората епизода од подкастот Праше го докторот. Моето прво прашање за него денеска е зошто ризикот кај жените и мажите е различен кога станува збор за кардиоваскуларните болести. И зошто мажите и жените имаат различни симптоми при срце фудар.
Да, сега ова прашање е исто интересно и може би на прв поглед изгледа дека може би не е веројатно, меѓутоа да. Прашањето е сосема на место и точно е дека има разлика и во симптоматологијата кај жените, меѓутоа и во однос на возраста кога, да речеме, кога зборуваме за, да речеме, срцев удар или инфаркт, помеѓу двата пола. Една генерална, да речеме, забелешка е дека, да речеме, можеме да кажеме дека млади или средовечни жени имаат понизок ризик. Меѓутоа, жените после менопауза, тој ризик се приближува веројатно исто колку до ризикот што и кај мажите. Додека пак, да речеме, кај постари жени, значи кај постара возраст на жени, жените имаат по-тешки, по-големи последици како резултат на компликациите на срцев удар. Што е објаснувањето? Па, лежи во хормонологијата. Значи, тоа е веќе и научно докажано, се знае дека естрогенот е или, хормон кој што ја заштитува жената и заради тој хормон, да речеме од прилика до 50-та година, жените страдаат помалку од срцев удар. Меѓутоа, после менопаузата, тој ризик нагло расте и истигнува мажите. Значи, штом жената навлезе во менопауза, тој ризик станува скоро идентичен. Исто така, да речеме, има и разлика помеѓу симптоматологијата кај мажите и кај жените. Да речеме, типичната презентација кај мажите, и ова можам да го потврдам и од собствената пракса, е повеќе болка и притисок во градите. Тоа е, значи, за мажите. Додека жените повеќе би се пожалувале, например, на замор, болки во грбот, болки во вилицата, па некогаш дури и гадење. Е сега, во однос на тоа каква е смртноста и во однос на тежината на симптомите кај жените после по возраст, значи во возраст, во понапредната возраст е таму поголема е смртността на жените од срцеви заболувања, додека кај мажите е подобра во просек. Меѓутоа, во однос на ризик факторите, во однос на начинот на настанување, скоро и да нема разлика за тоа што истите фактори кои што придонесуваат за појава на кардиоваскуларни заболувања се исти и кај мажите и кај жените.
Бидејќи го спомнавте естрогенот, дали хормонската заменска терапија може да биде одговор или решение за жените?
Вака, тоа е исто друга тема и огромна тема, меѓутоа го сакам тоа прашање заради тоа што често пати во ординација имаме таа дискусија. Па знаете како е, преовладува фактот дека кај помладите жени, значи да речеме во петтата деценија и шестата деценија, значи во раната, да речем возраст, преко рана, хормоналната терапија, значи за замена, е помалку ризична и се препорачува. Повеќето луѓе, жени, да речем, имаат веројатно со право поделено мислење во однос на тоа дали да се прима терапија хормонска или не. Меѓутоа, ако е тоа правилно проценето, ако е правилно избалансиран, ако жената има редовна контрола и ако редовно си го проверува собственото здравје, имам став дека тие хормони можат прилично добро и, би рекол, безбедно да се користат во таа возраст. Во постарата возраст гледаме, ако тоа не е наистина необходно, да ги избегнуваме хормонските терапии заради тоа што го зголемуваат ризикот, нели, од појава на рак на дојката и појава од рак на грлото на матката.
Хормонската терапија е на жишка тема во моментот и драго ми е што ја добревме. Но да се вратам на кардиоваскуларните болести. Зошто некои луѓе со совршен холестерол се уште добиваат срце фудар?
Е, сега да. Ова е сега прашање баш на жешко прашање, заради тоа што знаете дека се занимавам со медицина, меѓутоа се занимавам и со еден вид на холистичка медицина, каде што сакам да ги разгледувам работите и, да речем, болестите и се што се случува во медицината и на малку по-широк и на по-комплетен пат. И одговорот, како е тоа можно, ако некој има холестерол, сепак добива срце фудар. Веројатно, првиот медицински, да речем, одговор, ајде да се држиме прво до него, е заради тоа што, иако бројките често пати се добри, знаете, правиме крвна слика, холестеролот е 4,2 или, не знам, LDL е 2,5 и така натаму, и на хартија што гледаме, пациентот е добар. Меѓутоа, не е секојаш така. Луѓето добиваат и со добар холестерол, добиваат срце фудар заради тоа што има други причини кои што може да доведат до срце фудар. Например, треба да се анализира квалитетот на холестеролот, а не само количината. Значи, сите тие, тој така наречен липиден профил, треба поблиску да се анализира за да се види каков е составот на холестеролот што го мериме, а не само колкава е количината. Една модерна болест, ја би рекол, и една појава е така наречената инсулинска резистенција. Многу луѓе имаат проблем со инсулинската резистенција и со одветниот така наречен метаболички синдром, кој што може да ги оштетат крвните садови до тој степен да предизвикаат и срце фудар или друг вид на васкуларни заболувања, дури и кај луѓе што имаат нормален холестерол. И знаете, да не ги зараборавиме и другите фактори, како што е, например, генетиката. Имате фамилиарни болести каде што со генерации, да речеме, фамилии со срце фудар или со мотожен удар. Исто така, например, начинот на живот може да предизвика срцеви заболувања, значи не само холестерол. И на крајот на краиштата се сведува на тоа дека ако имате совршен холестерол, тоа не значи дека имате и совршени артерии. Е, сега, ова е прилика, знаете, објаснувањето, меѓутоа, на ова место би сакал да споменам еден друг фактор, како што, еве, да речем да биде малце и попопуларна нашата емисија и овај разговор што го водиме. Срцето представува, ако го гледаме на еден метафизички или на еден друг, на друго ниво, еден център на љубов и на безбедност. Значи, знаете, секогаш кога зборуваме за љубовта, ние цртаме срце. Секогаш кога сакаме да му испратиме добри желби на некого, ние и му испратиме срце. Меѓутоа, од тој аспект, ако срцето го сметаме за љубов, център на љубовта и на безбедноста, тогаш треба да се грижиме за негов однос, неговата заштита. А срцевиот удар, значи, ако срцето е центар за љубовта, значи дека кога имаме срцев удар, му ја одземаме целата радост на срцето во замена за може би, и се осмелам да го истерам ова, за може би за пари или за некаков статус. Значи, ја заменуваме љубовта за нешто што е може би не толку примарно и не толку значајно за здравјето и безбедноста на срцето. Е сега, срцевите проблеми се резултати со така на, тоа е факт, долготрајни, например, емоционалните шкоти, например, недостаток на радост, недостаток на доволна грижа за срцето. И како резултат на тоа, срцето што прави? Срцето се втврднува, станува тврдо срце. А тоа нели има паралела со втврднувањето на крвните садови, вклучително и на коронарните крвни садови, кои што резултат на сите овие емоционални потешкоти станале потврди. Исто така, многу луѓе кои што имале срцев удар го прифаќаат стресот и притисокот како нормална работа и дека секој ги има и дека секој ги поседува. Меѓутоа, срцето тивко си страда. Така да ја прошириме може би малку и размислувањето односно тоа како да го превенираме срцевиот удар или било какви други кардиоваскулни заболувања, сигурно да водиме повеќе сметка и за менталното здравје и да имаме малку поширок став, пофлексибилен став и кон начинот на кој што живееме дека, и да почнеме да веруваме дека тој е исто така многу важен фактор, ако не и најважен фактор во однос на тоа како ќе ни биде здравјето, па и во тој контекст и здравјето на нашето срце.
Мора да признам дека холистичкиот пристап на доктор Емил звучи многу логично. Впрочем, се во телото е поврзано и секој орган е дел и придонесува за целината.
Да, драго ми е дека ме разбирате, Маја, заради тоа што, знаете, срцето е седиште на витална енергија. Ајде да бидем искрени. Ако не, срцето нели не постои пумпата, не постои крвта, крвта не може да стигне до ткивата, значи животот нормално без срцето не е возможен. Значи, ако е тој извор на една важна, витална енергија, тогаш би можеле да гледаме дека срцевиот удар или инфарктот може да се толкува и како сигнал дека сме носеле некој преголем претежок товар, да речеме, премногу одговорност, премногу грижи или премногу работи кои што, знаете, морам да го направам, тоа се бара од мене и така натаму, и така натаму. И сега во еден таков контекст, гледате, срцето се затвора, бидејќи тој човек или таа личност живее под постојан притисок.
Од зборувите на доктор Емил заклучувам дека современиот начин на живот нормализира некаков тренд на живење што е спротивен на нашата биологија. Па затоа едноставно, нашето срце, па дури и целото тело, се бунтува против тоа.
Така е. Знаете, имате во многу традиции, па дури и во нашата и во македонската традиција, дека ние не сме научени да ги изразуваме чувствата цело време или да водиме сметка или да водиме сметка како да се справиме со нив. Значи, тагата, разочарувањето, љубовта, повреденоста. И ако не се адресираат и ако не се тие чувства експонираат, разрешат, да речеме, со психолог или со луѓе што се терапевти, тоа ќе придонесе да се направи енергетски блок што подоцна ќе се манифестира некаде на ниво на срце или на нивото на циркулацијата. Заради тоа е толку битно да почнеме да го разбираме животот дека ако имаме стрес, треба да застанеме и да се прашаме што можам јас да направам денес, што можам јас да направам за да си го проложам животот, за да си проложам животот на моите органи, на моето тело и да почнеме поинаку да ја гледаме и та, да го гледаме тој аспект психолошки за значењето и импликациите врз нашето тело. Во однос на срцето пак, во символичен јазик, срцето престанува да го поддржува телото тогаш кога чувствува дека срцето не е поддржано. Ова не значи, например, дека човекот не е сакан, туку дека не ја прима љубовта или се забранува да биде ранлив и вулнерабилен, и на тој начин, знаете, срцето страда. И тоа сите го знаеме и сме го искусили. Така да на тој начин таа хронична борба која што ја живееме во секојдневниот живот, знаете, страв, контрола, перфекционизам, самокритичност, срцето се заморува. Срцето, например, срцевиот удар може би да крајен протест, стоп, против таа постојна состојба на напнатост и на стрес и така натаму, како да видите ресет, ајде да потребува англиски термин, меѓутоа, како да сака да запре во еден момент, за да му укаже на човекот дека треба да се направат одредени промени во живот.
Почитувани, тоа беше доктор Емил Попордановски, лекар по обшта медицина од Мелбурн, кого во следната епизода ќе го прашам за најчистите митови врзани за кардиоваскуларните болести, како што е оној дека срцев удар се случува само одеднаш и без предупредување. Ке чуете што одговори доктор Попордановски следниот петок. А во меѓувреме ќе ве поздравам, ќе ви се заблагодарам за денешното внимание и ќе ви посакам викенд исполнет со мир, спокојство и убавини, од кои што срцето ќе ви се радува. До слушање!
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.